Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Λίγο μετά τις 11 παρατέταρτο, Κωνσταντίνος Φίλης, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να κουβεντιάσουμε όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ενώ μετά τις 11 και 10, Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, και μετά τις 11 και μισή, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα, καθώς η θεματολογία είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα. Η Καθημερινή: μετά τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δείχνει και τη Γρυλανδία. Η επίδειξη ισχύως της Ουάσιγκτον και η συσπήρωση της Ευρώπης. Ακόμη, Ουκρανία-Ρωσία, η Ελλάδα παρούσα στις εγγύησεις ασφαλείας σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Και Γολγοθάς για τους εκδρομείς, ώρα μηδέν για τα μπλόκα, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή. Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση, ραγδαία αύξηση στα κρούσματα της γρίπης, υπερδιπλασιασμός των νοσηλιών. Ο ριζοσπάστης, για να μείνω στις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Η ελληνική κυβέρνηση για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα κατάπτει στη στήριξη της υπεριαλιστικής επέμβασης που φουντώνει ανταγωνισμούς και πολέμους». Κουκουέ, η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του ζωτικού χώρου με την αμερικανική επέμβαση και τις απειλές εναντίον άλλων κρατών είναι βασικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας και αυξάνει τους κινδύνους μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Απειλές, λέει ο ριζοσπάστης, στην Κούβα και στο λαό της από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό στο στόχαστρο Κολομβία, Μεξικό, Γρυλανδία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τάραξε το σύστημα η Μαρία Καριστιανού με την προαναγγελία ίδρυσης πολιτικού κινήματος σε συνέντευξή της στο Κόντρα 24 και τη Λουκία Γκάτσου. Σε τροχιά η οργανωτική συγκρότηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, μήλων της έριδος η Γρυλανδία, ο Τραμπ δοκιμάζει την ανοχή της Ευρώπης και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ. Πάντα από την Κόντρα, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποδαρικό με ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, έκανε το 2026. Τι έδειξε η έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο μικροσκόπιο της Ειδικής Επιτροπής το πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Real News έγραψε πρώτη για το θέμα αυτό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέγοντας ότι υπάρχει ορατός και μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε ένα δυστύχημα. Να βρεθούμε μπροστά σε μια τραγωδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω και εύχομαι να αντιμετωπιστεί με ταχύτητα ως θέμα προτεραιότητας από την ελληνική κυβέρνηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Κληρονομιές όταν δεν υπάρχουν άμεση δικαιούχοι για να τις πάρουν, για να μην περνούν τελικά στο κράτος, κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση, οι δύο κύριες προϋποθέσεις και οι προθεσμίες κλειδιά, πώς και γιατί ενισχύεται η θέση του συζύγου στη διαδοχή». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω «Η Γρυλανδία στο επίκεντρο, Νουουκ όπως Καράκας». Τραμπ, ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή. Εμείς δεν είμαστε Βενεζουέλα, απαντούν 7 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κόμμα, με ποιους πάει, ποιους αφήνει η Καριστιανού, από τον Φαραντούρη και το Γρατσία έως το όχι του Σμαραγδί. Τα νέα αποκαλύπτουν ότι η κυρία Καριστιανού έκανε πρόταση στον κύριο Σμαραγδί, στο γνωστό σκηνοθέτη, να είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του νέου κόμματος και έλαβε αρνητική απάντηση. Και τι προβλέπει το πακέτο του Μαξίμου στους αγρότες. Πώς θα απαντήσουν τα μπλόκα και ένα έμεσο δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παραπέντε, διαβάζω από τα νέα. Η Δημοκρατία, πανικός για το κόμμα Καριστιανού. Μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης κινήματος από τη μητέρα των Τεμπών. Απόλυτη αμηχανία στο Μαξίμου, που παραγγέλνει επιγόντως έρευνες αγοράς για να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς που θα υποστεί. Σε δεινή θέση το σύνολο της αντιπολίτευσης που μπαίνει σε βαθιά υπαρξιακή κρίση. Μεγάλη χαμένη ο Βελόπουλος, ο Τσίπρας και η Κωνσταντοπούλου. Η δέσμευση της Καριστιανού, λέει η Δημοκρατία, για κάθαρση του δημόσιου βίου ικανοποιεί το λαϊκό αίσθημα και γεννά θετικές προσδοκίες, αλλά θα φανεί στην πράξη αν εννοεί αυτά που ευαγγελίζεται. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω όλη η αλήθεια για το blackout στο FIR Αθηνών. Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τι προκάλεσε το χάος και αποδομούν τις τρεις παραπλανητικές ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η απογευματινή πλεύρης ή δουλεύετε ή φεύγετε. Η απογευματινή αποκαλύπτει το δόγμα του σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό. Ακόμη, εχμάλωτος πολέμου, δηλώνει ο Μαδούρο, νέα πρόεδρος η Ροντρίγκες προς εκλογές η Βενεζουέλα και διακήρυξη με ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω έτοιμο το Plan B, τελεσίγραφο στα μπλόκα με λύσεις για πετρέλαιο και ρεύμα. Και ξέμειναν από τα Tamiflu τα ιδιωτικά φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Τι λέει ο ΕΟΦ? Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 6.670 προσλήψεις μονίμων έως την Άνοιξη. Και πάγος στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Γροιλανδία. Η ρητορική Τραμπ για έλεγχο της χώρας, η αγωνία της Δανίας, η απάντηση της Ευρώπης και η ξεκάθαρη στάση Μητσοτάκη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η εστία κόδων κινδύνου από Ευάγγελο Βενιζέλο. Ποιοι εποφθαλμιούν το FIR Αθηνών? Διεθνείς συμβάσεις ορίζουν πως σε επανειλημμένα blackout μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση της εναερίου κυκλοφορίας σε Ιταλία, Τουρκία και Βουλγαρία. Αφορά τον σκληρό πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας, γράφει η εστία. Γιατί η κυβέρνηση σαθωώνει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ομιλεί για παρεμβολές τρίτων και ευθύνες του ΟΤΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, μπάζωμα και στις ευθύνες για το αεροπορικό blackout. Η έρευνα μυρίζει Τέμπη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σιδηροδρομικό έγκλημα. Επιτροπή Δήμα όπως Επιτροπή Γεραπετρίτη. Η ανεξάρτητη αρχή σε ρόλο κομπάρσου. Ελεγκτές και ελεγχόμενοι συμπίπτουν. Η σύμβαση φάντασμα για το σύστημα επικοινωνιών VCRS. Μικρό καλάθι για τις σημερινές ανακοινώσεις, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ποια μέτρα εξειδικεύει η κυβέρνηση? Σύνοδος Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρία Καριστιανού, το κόμμα είναι εδώ. Επίθεση κατά Τσίπρα. Νίκος Φαραντούρης στην εφημερίδα των συντακτών, ενώνω τη φωνή μου. Τέλος, είπα Βενεζουέλα, άνοιξε η όρεξη του Τραμπ για νέες κατακτήσεις. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Ένοχη». Σκευωρία Νοβάρτης, καταπέλτηση εισαγγελέας για τους ψευδομάρτυρες και το καθεστώς Τσίπρα. Κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με επιχειαίους τίτλους έγραφαν «Τους πιάσαμε». Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση στους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: «Σώσον Μαρία των λαών σου και ευλόγησον το ξυλόλιό σου. Έρχεται και άλλο κόμμα γιοταχή». Ομολόγησε, γιατί Μαρία Καριστιανού μιλά, της έχει μεγάλη φωτογραφία το μανιφέστο, ομολόγησε την εργαλειοποίηση του δυστυχήματος η μάνα των Τεμπών με ακροδεξιά και ακροαριστερή ρητορική, ψαρεύει στη δεξαμενή των αντισυστημικών και ψεκασμένων. Η Political, γαλάζιο τελεσίγραφο στους αγρότες. Ανοχή τέλος. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι το σημερινό πακέτο μέτρων στήριξης είναι και το τελευταίο. Το σχέδιο για τσουχτερά πρόστιμα σε όσους κλείνουν τους δρόμους. Η ελεύθερη ώρα, ψηφιακές ταυτότητες για κάθε νεογέννητο. Οι αρνητές γονείς θα φυλακίζονται και θα χάνουν το παιδί τους. Συμβαίνει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία με πρόσχημα το μεταναστευτικό. Σύντομα και στην Ελλάδα του υποχρεωτικού προσωπικού αριθμού, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, δικλίδα ασφαλείας για τις δημόσιες συμβάσεις, μόνο με έγκριση της ανεξάρτητης αρχής η ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Χατζηνικολά, σας και τους ακροατές μας.
Σήμερα θέλαμε να έχουμε την παρουσία σας στην εκπομπή για να μας πείτε δύο λόγια για τον Τραμπ, την κίνηση στη Βενεζουέλα και το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και τώρα. Τον ακούμε ήδη να μιλά για τη Γρυλανδία, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Ρούμπιο του εισηγείται να επέμβει και στην Κούβα.
Τα βάλατε λοιπόν σε μία σειρά. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω κάποια ζητήματα για τους ακροατές μας, ξεκινώντας από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που έχει αξία για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο βαθμό που πρώτον ο πρόεδρος Τραμπ την κατηγορεί ότι ευθύνεται για το θάνατο 300.000 Αμερικανών σε ετήσια βάση, τους θανάτους, λόγω ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα ξέρετε πολύ καλά, είστε πολύ πυρός, ότι δεν είναι η Βενεζουέλα η κύρια πηγή προμήθειας ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η Κολομβία και άλλες χώρες περιοχής. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το νομικό επιχείρημα, έστω και έολο, για να μπορέσει να στηριχθεί η ανατροπή του Μαδούρο. Προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, όχι του καθεστώτος Μαδούρο, του Μαδούρο προσωπικά, γιατί το καθεστώς κατά τα λοιπά έχει μείνει πίσω.
Η αντιπρόεδρος ανέλαβε.
Ακριβώς.
Η οποία είναι... φαίνεται ότι ήταν και σε επικοινωνία με αρκετούς παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να έχει γίνει αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες. Όχι η επιχείρηση αυτή καθεαυτή, αλλά έπρεπε να υπάρχουν και πληροφοριοδότες από μέσα και έπρεπε να υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα είχαν εξασφαλίσει στους Αμερικανούς ότι την επομένη της αποχώρησης Μαδούρο με τον τρόπο που αυτή συνέβη θα υπήρχε μια σταθερότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Βενεζουέλας πάρα πολύ φτωχή, το να ερχόταν η αντιπολίτευση και να επιβάλλονταν από το απέξω, δηλαδή από τις ΗΠΑ, θα δημιουργούσε αναταραχές. Κάτι που σήμερα δεν έχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι η Βενεζουέλα έχει σταθεροποιηθεί. Η Βενεζουέλα έχει επίσης μια άλλη αξία για τις ΗΠΑ, τον ορυκτό της πλούτο. Είναι μια χώρα που έχει το 20% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου και είναι 7η στον κόσμο σε αποθέματα φυσικού αερίου. Βέβαια, να πω εδώ ότι σήμερα που μιλάμε, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που διαχέεται στην παγκόσμια αγορά είναι μόλις 1%. Γιατί? Λόγω της κακοδιαχείρισης δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες εκείνες ο εξυγχρονισμός των υποδομών για να μπορεί η χώρα να παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Όμως, μπαίνοντας οι Αμερικανοί μέσα, μπορούν να πάρουν όλα τα συμβόλαια και κυρίως να αποτρέψουν, γιατί αυτό είναι στην παρούσα φάση το σημαντικό, όχι να παράξουν περισσότερο πετρέλαιο, οι ίδιοι άλλωστε παράγουν το περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα, ενώ οι Αμερικανοί, αλλά να αποτρέψουν τη Βενεζουέλα από το να διοχετεύει το 84% του πετρελαίου της στην Κίνα, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής των Αμερικανών, και επίσης να διοχετεύει δωρεάν ή πολύ φθηνό πετρέλαιο στην Κούβα. Έρχομαι λοιπόν στην Κούβα, πριν πάμε στην Γρυλανδία. Ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Οι γονείς του και οι παππούδες του εκδιώχθηκαν από το καθεστώς Κάστρο. Είναι προφανές ότι έχει μία αποστροφή, για να μην πω μίσος, για το καθεστώς Κάστρο και για τους επιγόνους τους πολιτικούς του Κάστρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς της Κούβας, θα έπρεπε να φύγει από τη μέση ο Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Γιατί, όπως σας είπα, η Βενεζουέλα προμήθευε την
Κούβα. Σωστά, με φθηνό πετρέλαιο.
Ακριβώς, με φθηνό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, την θηλιά την έχει περάσει στο λαιμό του καθεστώτος της Κούβας και της Κολομβίας σε κάποιο βαθμό που είναι γειτονική με τη Βενεζουέλα. Αλλά η Κολομβία είναι το πρόβλημα τα ναρκωτικά εκεί για τον Τραμπ, ενώ η Κούβα είναι κάτι βαθύτερο. Αν μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση που βέβαια στον κόσμο του Τραμπ είναι εξαιρετικά επισφαλές να κάνει στην οποιαδήποτε πρόγνωση, θα σας έλεγα ότι στις στοχεύσεις, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, γιατί η Κούβα είναι ένα καθεστώς πολλές δεκαετίες εκεί, στις στοχεύσεις θα ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος Κούβας, έτσι ώστε να πει ο Τραμπ στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι μόνο ειρηνοποιός, εγώ είμαι κάποιος ο οποίος μπορώ και καθερώ, μπορώ και ανατρέπω καθεστώτα που είναι για 70 χρόνια σχεδόν στην εξουσία. Και μάλιστα καθεστώτα κομμουνιστικά, όπως ο ίδιος θα το εμφανίσει. Τώρα, πάμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει πολλαπλή σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, με το λιώσιμο των πάγων βρισκόμενοι στον αρκτικό κύκλο, η Ιρλανδία είναι αρκετά πλούσια σε ορυκτό πλούτο και σε σπάνιες γαίες και είναι μια περιοχή η οποία επίσης, λόγω του λιωσίματος των πάγων, θα δημιουργηθούν νέες θαλάσσιες οδοί, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ουσιαστικά τα πλοία, είτε τα εμπορικά είτε τα πολεμικά, δεν θα χρειάζεται να κάνουν όλο τον κύκλο για να πάνε από την Ασία στις ΗΠΑ, θα πηγαίνουν σε πολύ λιγότερες μέρες με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτές οι θαλάσσιες οδούς και μεταφορές είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί θέλουν να τις ελέγξουν. Επίσης, η Ιρλανδία έχει μια ιδιαίτερη αξία, ήδη από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, για αμυντικούς σκοπούς. Το 1951 οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μια αμυντική συμφωνία με τη Δανία, καθότι η Ιρλανδία είναι αυτόνομη μεν περιοχή της Δανίας δε. Μια αμυντική συμφωνία λοιπόν ΗΠΑ Δανίας, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2004 και η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν μία, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είχαν νομίζω 25-26 στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Η Ιρλανδία έχει μία αξία διότι είναι προέκταση της Αμερικανικής Ήπειρου και με βάση την αντίληψη Τραμπ περί σφαιρών επιρροής, η Αμερικανική Ήπειρος είναι μία Ήπειρος στην οποία μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να έχουν ρόλο και λόγο. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Κινέζοι, ούτε κανένας άλλος. Άρα η Ιρλανδία έχει πολλαπλή αξία και οπωσδήποτε, από τη στιγμή που έχει καθιστωθεί στο μυαλό του Τραμπ ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο η Ιρλανδία να περάσει τον έλεγχο των Αμερικανών, πιστεύω ότι στο τέλος μέρα θα συμβεί. Αν με ρωτάτε σήμερα, θα σας πω ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι το πιο δύσκολο από όλα τα σενάρια και το λιγότερο πιθανό χωρίς να το αποκλείω. Μία όμως ενίσχυση του αυτονομιστικού αποσχιστικού κινήματος μέσα στην ίδια την Γρυλανδία, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό για τους ακροατές μας, ότι τα τελευταία χρόνια εντός της Γρυλανδίας, που είναι το μεγαλύτερο νησί στον πλανήτη με μόλις 57.000 κατοίκους, είναι προφανές γιατί είναι αεροκατοικημένο, λόγω των πάγων. Υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Τραμπ έχει στο νου του να ενισχύσει αυτές τις αποσχιστικές τάσεις, έτσι ώστε να αναζητήσουν ή να επιζητήσουν οι ίδιοι κάτοικοι της Γρυλανδίας την απεμπλοκή τους από τη Δανία και εν συνεχεία η Γρυλανδία δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αμερικανικό έδαφος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά δεν θα ήταν για τον Τραμπ λίγο να το καταφέρει, να πει ότι επέκτηνε την αμερικανική επικράτεια ή να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ, όπως καλή ώρα για τους Αμερικανούς βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο τους η Βενεζουέλα. Πάντως η Γρυλανδία έχει τόσο μεγάλη σημασία στο μυαλό του Τραμπ που πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε εδώ, θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες.
Η Ευρώπη πού βρίσκεται σε όλα αυτά? Ισχύει το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ακροατής μας ότι κοιμάται όρθια και πληρώνει ξενοδοχείο?
Θα έλεγα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός. Και θα ήθελα πολύ περισσότερη Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χαμένη στον κόσμο της. Θα συμφωνήσω δυστυχώς με τον ακροατή μας. Η Ευρώπη είναι σε μια συνθήκη ενός συνεχούς σοκ το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις προσπάθειες που κάνουν οι Ευρωπαίοι, αλλά βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στην Ουκρανία χθες, μετά από πάρα πολύ καιρό, λήφθηκε μια απόφαση σημαντική για παρουσία στρατευμάτων στη ουδέτερη ζώνη σε περίπτωση ειρήνης. Όμως δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ουκρανία, υπάρχει μόνο αμερικανικό. Βλέπουμε ότι στη Μέση Ανατολή πάλι συζητάμε επί του σχεδίου Τραμπ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει επίσης ευρωπαϊκό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Η Γρυλανδία, παρότι είναι περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Δανίας, που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και βέβαια είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι έχουν λίγα να πούν. Στη Βενεζουέλα, ας πούμε ότι είναι μακριά, πέφτει μακριά η Βενεζουέλα και δεν έχουμε λόγο, ενώ κανονικά θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να έχουμε ένα λόγο υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Βλέπετε ότι η Ευρώπη δεν ήταν τελικά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, δεν ήταν τελικά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον τυφώνα Τραμπ. Για όσο καιρό ο Τραμπ θα είναι ισχυρός, δεν θα είναι για πάντα, γιατί επίκυνται και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2026, αλλά για όσο καιρό ο Τραμπ θα είναι ισχυρός, φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα είναι παρακολούθημα των εξελίξεων. Ελπίζω το σοκ που μας έχει προκαλέσει ο Τραμπ, αν μη τι άλλο, να φέρει τους Ευρωπαίους και πρώτων ευθυνών τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Φίλη.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
τα αθλητικά highlights της ημέρας. Λοιπόν, είναι μαζί μας παρέα με την Big Win που μετράει πάνω από 28 χρόνια παρουσίας στον χώρο με αξιοπιστία και ασφάλεια για τους παίκτες της. Και σήμερα η Big Win, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague, μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ενάντια στην Bayern Μονάχου την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη στο τέλος της εκπομπής, γι' αυτό μπείτε στο Instagram Παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας ενημερώσει για την αθλητική ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα και καλή χρονιά, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Είτε χθες το βράδυ για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην 20η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχασε 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο που είχε σημαντικές ελλείψεις. Κάκιστος ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Βραχυκύκλωσε, δεν είχε αγωνιστικές λύσεις. Με τον Αταμάν να ζητάει συγγνώμη από τους πλάτρους της ομάδας για την ήττα την οποία χαρακτήρισε τεράστια. Την 7η θέση έπεσε ο Παναθηναϊκός, 12 νίκες, 8 ήττες. Αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια στο ΑΚΑ στις 9:15. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε χωρίς τον Μιλουτίνοφ που είχε θέμα τραυματισμού, έχασε 88-80 από την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Οι Ερυθρόλευκοι και έμειναν από δυνάμεις μετά την τρίτη περίοδο, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει ότι η ομάδα του δεν ήταν τόσο σκληρή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είναι ένατος, 11 νίκες, 8 ήττες, ένα παιχνίδι λιγότερο όμως. Την Παρασκευή παίζει, όπως είπατε και εσείς, με την Μπάγκερ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9:15. Περνάμε στο ποδόσφαιρο και στο Κύπρο Ελλάδος.
Πριν περάσεις στο ποδόσφαιρο, να σε ρωτήσω, ναι, αν βλέπεις, Δημήτρη, εδώ να υπάρχει μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, το απευκταίο σενάριο σε ένα Final Four που θα γίνει στην Αθήνα να μην υπάρχει ελληνική ομάδα.
Εάν δεν βελτιωθούν τις επόμενες αγωνιστικές, πια θα είναι πολύ πιθανόν αυτό.
Μάλιστα.
Πρέπει να βελτιωθούν και οι δύο.
Μάλιστα, θα είναι πολύ κρίμα.
Θα είναι πολύ κρίμα να βγάλουν τα προβλήματα που έχουν, τα εσωτερικά τους προβλήματα, και να δείξουν το πραγματικό μπάσκετ που μπορούν να παίξουν, γιατί και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες.
Τις θέλουμε και τις δύο στο Final Four, ειδικά τώρα που γίνεται στην Αθήνα.
Σαφώς, γιατί θα είναι τεράστια. Έτσι, δεν θα είναι ωραίο να μην είναι αυτές οι δύο ομάδες εκ των κορυφαίων της Ευρώπης σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Πάμε στο ποδόσφαιρο.
ΠΑΟΚ, Άρης και Φυσιά προκρίθηκαν στα προημιτελικά στις νοκάουτ αναμετρήσεις στον play-off. Ο ΠΑΟΚ με πολύ άγχος κέρδισε την Τούμπα 5-4 στα πέναλτι τον Ατρόμητο, 1-1 κανονική διάρκεια. Στα πέναλτι ο τέταρτος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ που έπαιξε όλο το παιχνίδι, ο Μανισταρλής, 21 ετών, προέρχεται από την Ακαδημία, έβγαλε πέναλτι στην εκτέλεση του Καραμάνι. Ο ΠΑΟΚ στα προημιτελικά θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καρασκάκης την προσεχή Τρίτη. Στους 8 ο Άρης κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Κηφισιά 1-0 εκτός έδρας στον Βόλο. Η Κηφισιά θα παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Στις 5 το απόγευμα παίζουν Όφη Αστέρας Τρίπολης. Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 8 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κλείνοντας τώρα, πριν από λίγες ώρες, το Πέρθ της Αυστραλίας, το United Cup του τένις, η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και κάτοχος τίτλου, την κέρδισαν με 2-1 στις νίκες. Μεγάλη προσπάθεια στο μεικτό διπλό Τσιτσιπάς με τη Σάκαρη. Έχασαν στο tie break από τον Κοκό Γκοφ και τον Χάρισον. Το tie break πήγε 18.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Stay.